dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dialogu me Serbinë dhe zhvillimi ekonomik, sfida kryesore të qeverisë së ardhshme të Kosovës. Vendimi i BE-s për negociatat përcaktuesi zhvillimeve të brendshme politike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 1.900.000 kosovarë kanë të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Institucionet kanë bërë të gjitha përgatitjet për procesin e organizimit dhe mbarvajtjes së tyre. KQZ-ja thotë se janë gati për të organizuar zgjedhjet, ndërka shoqëria civile ka rreth 3.000 vëzhgues në teren. Në anën tjetër, Prokuroria e Shtetit ka caktuar rreth 100 prokuror kujdestar, ndërkohë që zgjedhjet vëzhgohen edhe nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Me 6 tetor, qytetarët e Kosovës që kanë të drejtë vote, pritet të nënshtrohen procesit zgjedhor, ditë kjo kur Kosova mban zgjedhjet parlamentare. Në këto zgjedhje të drejtë vote kanë më shumë se 1.900.000 kosovarë, që do të kenë mundësinë të votojnë për partitë apo kandidatët e tyre të preferuar për deputet. Për zgjedhjet e 6 tetorit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 25 subjekte, prej tyre 20 parti politike, 4 koalicione dhe një kandidat i pavarur. Në KQZ thonë se kanë bërë të gjitha përgatitjet sa i takon organizimit dhe mbarbajtjes së procesit zgjedhor. Sipas këtij institucioni, të drejtë vote në zgjedhjet e 6 tetorit kanë saktësisht 1.937.869 votues. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor, Valmir Elezi, tha për Radion Evropa e Lirë se në këto zgjedhje janë më shumë se 100.000 votues të ri.
Pra janë 111.733 votues më shumë në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2017. Nga këta 111.733 votues, janë 87.180 votues të rinj që pas zgjedhjeve lokale të vitit 2017 kanë arritur moshën 18 vjeç, e që do të votojnë për herë të parë në këto zgjedhje, si dhe janë 24.553 votues të tjerë që nuk kanë qenë pjesë e listës votuese të këtyre zgjedhjeve, por që mund të konsiderohen si votues të regjistruar për herë të parë në regjistrin qendror civil midis dy palë zgjedhësh ose që janë pajisur me dokumentet të Republikës së Kosovës.
Sipas KQZ-s, në këto zgjedhje do të hapen 895 qendra të votimit, megjithëse 2547 vendvotime, të cilat do të hapen në ora 7 të mëngjesit dhe do të mbyllen në orën 19:00. Procesi zgjedhor do të vëzhgohet nga një trup i më shumë se 40 organizatave të shoqërisë civile, të cilat janë bashkuar në koalicionin Demokracia në Veprim. Koalicioni i organizatave të shoqërisë civile Demokracia në Veprim do të kenë vëzhguesit e tyre në të gjitha qendrat e votimit në Kosovë. Sipas Blerta Aleut nga Demokracia në Veprim, ditën e zgjedhjeve do të jenë të angazhuar më shumë se 3000 vullnetar, të cilët do të raportojnë për çdo parregullsi që mund të paraqitet gjatë procesit të votimit.
Do të jemi në secilin vend votim, dikun 3000 vullnetar janë të angazhuar në këtë proces. Do të mbulohen gjitha vend votimet, do të kemi qendrën e thirrjeve, do të jemi prezant përmes konferencave për media në kohë reale për të kuptuar gjitha rezultatet dhe dhëna që na vijnë nga tereni. Për çdo parregullsi ne do të jemi aty për ta raportuar. Koalicioni i OEQ-ve Demokracia në Veprim përbëhet prej 4 vetë organizatave partnere dhe është i shtrirë dhe sot në të gjithë teritorin e Kosovës.
Procesi zgjedhor i 6 tetorit do të vëzhgohet edhe nga një mision i gjerë i Bashkimit Evropian. Rreth 30 vëzhgues dhe analistë të këtij misioni janë vendosur në Kosovë që nga fillimi i muajit shtator. Njëjtë si herëve të kaluara, edhe në këto zgjedhje në total do të jenë rreth 100 vëzhgues nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që do të vëzhgojnë procesin e votimit dhe numrimit me 6 tetor. Ky është misioni 5 i vëzhgimit të zgjedhjeve në Kosovë nga Bashkimi Evropian që nga viti 2013. Ndërkohë, policia e Kosovës do të kujdeset për mbarvajtjen e procesit, si dhe transportimin e materialit zgjedhor. Bajram Shabani nga policia e Kosovës thotë se ky institucion ka ngritur kapacitetet e nevojshme për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Për të siguruar një proces të drejtë zgjedhor, rol të rëndësishëm ka edhe Prokuroria e Shtetit, institucion ky që ka të caktuar 100 prokuror kujdestar në nivel vendi për ditën e mbajtjes së zgjedhjeve. Koordinatorja nacionale për zgjedhjet në Prokurorinë e Shtetit, Laura Pula, ka thënë se prokurorët do të kujdesen që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme të parapara me ligj ndaj personave që mund të shkelin ligjin duke dëmtuar procesin zgjedhor.
Bazuar në kodin penal të Republikës Kosovës, ku janë të përfshime 11 vepra penale, mbashkësisht për elementeve që do t'i hasim dhe ndimeve të ndërmarra nga personat e caktuar do të reagoj me kohë me një herë me ndalim të personave të cilët do të binin dëshme ligj.
Zgjedhjet e 6 tetorit u shpallën pasi me 19 korrekt të këtij viti. Aso kohë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqjen nga kjo pozitë. Haradinaj arsyetoi dorëheqjen me faktin se ai kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krime lufte nga gjykata speciale e Kosovës me Selinë Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org.
Shumë vështirësi do ta presin qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila pritet të dalë pas zgjedhjeve të 6 tetorit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyret e bizneseve adresojnë shumë prioritete të cilat duhet jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë theksohet si çështja më e rëndësishme me cilën duhet të merret qeveria e ardhshme e Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Dialogu dhe procesi normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë pritet të jetë një nga sfidat kryesore dhe për qeverinë e ardhshme të Kosovës, e cila do të formohet si rezultat i zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit. Ndërkësh në planin e mbrendshëm, qeverinë sipas ekspertëve e presin shumë sfida, nga zhvillimi ekonomik deri te ato të sundimit të rendit dhe ligjit. Përfaqësues të shoqërisë civile dhe atyre të bizneseve adresojnë shumë prioritete duhet të jenë në tavolinën e qeverisë së ardhshme. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, luftimi i korrupsionit, fuqizimi i rendit dhe ligjit, si dhe liberalizimi i vizave, janë vetëm disa nga çështjet që sipas tyre duhet të adresohen nga qeveria e re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian në vazhdimësi kanë bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë për rifillim të dialogut, pasi që si i tillë kanë ngesur që kur Kosova ju ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia në nëntor të vitit të kaluar. Demos Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Prishtinës dhe Beogradit është çështja kryesore për qeverinë e ardhshme. Sipas tij, dialogu për normalizimin e marrëdhënieve është parakusht i çdo procesi integrues.
Sa i përket procesit të integrimit evropian, gjë e parë me cilën do duhet të merret qeveria e ardhshme është çështja e liberalizimit të vizave. Dhe në atë drejtim, ndoshta duhet më vizuar vizave. E para, duhet të kthehet një kip pozitive sa i përket dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Edhe pse normalizimi i marrëdhënieve nuk është kriter zyrtar i procesit liberalizimit të vizave, është ajo që fari themi para kushti çdo procesi integrues.
Detyra e dytë e qeverisë së ardhshme, shton Shasha, do të duhet të ishte marrja hapave konkret në luftën kundër korrupsionit në nivel të lartë, si dhe heqjes së ndikimit politik në sistemin e drejtësisë.
Dhe këtë e them në kontekst të asaj që për 3 vitet fundit, Kosova nuk ka arritur të ketë asnjë një rast të vetëm të profilit të lartë sa i përket luftës kundër korrupsionit, dhe njëkohësisht raporti fundit i progresit për Kosovën nënvizoi që Kosova është vend i fundit në Ballkanin Perëndimor sa i përket kapitujve të sundimit ligjit.
Përveç aspektit politik, një numër i madh i detyrave që presin qeverinë e re janë ato në aspektin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se prioriteti i parë i qeverisë së ardhshme duhet të jetë përmirësimi i sundimit të rendit dhe ligjit. Brenda 100 ditëve të para të qeverisë, shton Zeka, do të duhet të hartojë një strategji nacionale zhvillimit ekonomik, e cila do të ishte urdhërrëfyes për reformat që duhet bërë në zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik.
Prioritetet cilat natyrisht duhet të ushqejnë këtë strategji duhet janë ato që lidhen me fuqizimin e sundimit të rendit të ligjit. Përfundimisht shohim një efikasitet më të madhe jo vetëm në trajtimin e konteksteve të natyrës komerciale që kanë qenë shqetësim gjithmonë i bizneseve, po të në të njëjtën kohë edhe i zbatimit të mirëfillt të ligjeve. Edhe kur flasim natyrisht për fuqizimin e sulmimit të rendit të ligjit, duhet të shihen rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit.
Vëmendje rëndësishme nga qeveria e re shton Zeka duhet kushtuar zhvillimit të kapitalit njerëzor, duke filluar nga reformimi sistemit të edukimit në të gjitha nivelet e tij, me qëllim të nxitjes së ndërmarrësisë në mesin e gjeneratave të ardhshme. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të mban më 6 tetor. Nga procesi i votimit pritet të zgjidhet përbërja e re e kuvendit të Kosovës, nga e cila më pas partia apo koalicioni fitues do të marrë mandatin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vendimi që pritet të merret nga Bashkimi Evropian për hapjen e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të jetë përcaktues edhe për mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në këtë vend. Njohësit e çështjeve politike thonë se vendimi i BE-s do të jetë përcaktues edhe i zhvillimeve të brendshme politike. Më shumë ollësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ashtu siç kërkon opozita maqedonase, do të varet nga vendimi që do të marrë Brukseli për të caktuar datë ose jo për fillimin e bisedimeve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Përderisa shumica parlamentare konsideron se pas mbylljes së kontesteve me fqinjit dhe antarësimin e Maqedonisë së Veriut në NATO, Maqedonia e Veriut gjithë energjinë duhet ta orientojë në zhvillimin e ekonomisë. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike për Radio në Evropa e Lirë, shprehet optimist se Brukseli në këtë tetor do të ndezë dritë jeshile për caktimin e datës për fillimin e negociatave për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Me këtë, thekson ai, Maqedonia e Veriut do të përkushtohet në realizimin e reformave dhe jo zgjedhje të parakoshme ashtu siç kërkon opozita.
Mendoj se caktimi ose mos caktimi i datës në përfillimin e negociatave për antarësim me Maqedoninë e Veriut do të ketë ndikim edhe në proceset e brendshme politike në Maqedoninë, veçanërisht kur bëhet fjalë për kërkesën e opozitës që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Në rast se Brukseli do të caktojë datë për fillimin e negociatave, normalisht nuk pritet që pas kësaj vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme, por ajo që na vëritet është fokusim në reformat dhe në përgatitjet për fillimin e po të njëjtave negociata.
Nga ana tjetër, politikologu maqedonas Petar Arsovski thotë se nga arsyeja e imponimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të varet dhe ajo se kujt do të shkojnë më shumë tepër shtati, pushtetit ose opozitës organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Në këtë moment, se kush do të përfitojë më shumë nga organizimi i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare do të varet nga narrativi se çka do të jetë ajo që do të imponojë organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nëse caktohet datë për fillimin e negociatave dhe njëherësh Maqedonia e Veriut veçmë antarësohet në NATO, organizimi i zgjedhjeve të parakoshme do të jetë më i favorshëm për pushtetin. Por nëse zgjedhjet imponohen si rezultati krizës, nëse Maqedonia e Veriut nuk arrin të marrë datë për fillimin e negociatave, atëherë kjo do të shkojë për shtati opozitas, thot Arsov. Para organizimit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare pritet të posojë ndryshime dhe modeli zgjedhor, për çka nga dikasteri i drejtësisë thonë se duhet të arrihet konsenzus mes partive politike. Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, Talat Xhaferi, për Radio Evropa e Lirë, duke komentuar kërkesat për ndryshime në modeli zgjedhor nga partitë të caktuara dhe deputet, thotë se çdo ide do të fitojë peshë politike nëse arrin të sigurojnë mbështetje nga shumica.
Në sens nuk ka model ideal për asnjë proces zgjedhor. Mbi gjitha ato që kanë ide, le të shtrojnë idejën në procedurë të caktuar, në propozim konkret dhe do të mund të merremi gjithë që konkretisht për një propozim konkret mundemi të përcaktojmë. Nëse fillojmë në kontekstin e ideve, këtu ka 120 deputet, 120 ide individuale janë. Ka sa parti politike, aq ide partijake, kështu që le të sublimojmë ato ide në propozim konkret, atëherë propozim konkret do të mundemi të debatojmë.
ka theksuar kryetari i Parlamentit të Maqedonisë Talat Xhaferi për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.